เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคุณผู้ฟังคงจะจำได้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องของเครือข่ายเพื่อสังคมหรือว่า CSR โคราชนะคะซึ่งเราแปลกใจมากว่าเครือข่ายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในต่างจังหวัดนะคะคือเราก็ได้ข่าวเรื่องของ CSR ส่วนใหญ่จะทำโดยบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าทำกันในเขตกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่โคราชก็เกิดเครือข่ายที่ถือว่าใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะเราก็พูดกันถึงเรื่องว่าเขามีโครงการลุ่มแม่น้ำมูลต่างๆที่คุณบดุงศักดิ์ได้สอบถามเมื่อคราวที่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีโครงการมากกว่านั้นนะที่จะทำได้จริงๆนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังท่านประธานเครือข่ายเพื่อสังคมของโคราชนะคะคุณภารดีเกียรติพินโยชัยนะคะซึ่งคุณภารดีเป็นนักธุรกิจในโคราชที่ช่วยงานสังคมมาตลอดนะคะเธอเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือเทพนครกรุ๊ปนะคะซึ่งจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นนักพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านเป็น property อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาใหญ่ด้วยชื่อโครงการพานโนวิลค่ะตอนนี้จะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณภารดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณประดุงศักดิ์คุณนงนาถค่ะ
ค่ะ
คร
ับคุยกันหลังไมค์บอกว่าตอนนี้อยู่เขาใหญ่เหรอคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะ
ไปดูโครงการหรือว่าไปเที่ยวคะ
อ๋อค่ะก็มาดูแลโครงการด้วยค่ะแล้วปกติเดิมก็มักจะมาพักผ่อนที่นี่อยู่แล้วค่ะ
อ๋อค่ะ
ว่าอากาศดีแล้วก็ได้ทำงานสงบสงบ
อ๋อค่ะเรียนพูดถึงพานอวิลไม่ทราบชื่อถูกหรือเปล่าคะ
ถูกค่ะถูกค่ะเขาใหญ่พานอวิลค่ะใช่ค่ะ
อ๋อค
่
ะเป็นบ้านใช่ไหมคะ
ค่ะเป็นบ้านที่ดินแล้วก็แลนด์สเคปอะไรแบบพร้อมเลยค่ะดิฉันก็อยู่ที่นี่อยู่อะค่ะตอนนี้ก็ดูนี่เขาใหญ่สวยมาก
สวยหนาวแล้วยังคะตอนนี้
ก็เย็นนะคะก็ไม่ต้องนอนแอร์ค่ะ
โอ้ดีค่ะประหยัดไฟฟ้า
ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะประหยัดพลังงานแล้วก็เชื่อมต่อกับธรรมชาติเต็มที
่ค่ะคราวที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง CSR โคราชแล้วก
็
มีโปรเจกต์มีโครงการหลายโครงการเลยที่น่าสนใจค่ะแต่คุณภารดีบอกว่ายังไม่หมดนะมีอีกหลายเรื่องที่กำลังทำอยู่นะคะ
ค่ะ
ค่ะตอนนี้จะสานต่ออะไรยังไงอีกคะสำหรับเครือข่ายนี้คะ
อ๋อค่ะเมื่อคราวที่แล้วที่เราเกริ่นไป2เรื่องคือเรื่องการจัดการลุ่มแม่น้ำมูลนะคะร่วมกับคณะทำงานจังหวัดแล้วก็เรื่องโปรเจกต์อาร์ตแคร์การติดรูปเพื่อการเยียวยาในโรงพยาบาลรัฐนะคะโรงพยาบาลมหาราชโรงพยาบาลจังหวัดประจำจังหวัดของโคราชแล้วก็มีอีก2โปรเจกต์ที่เราเวิร์กอยู่นะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือร่วมกับสมาคมรถบรรทุกกันนะคะเรื่องการไม่บรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด
อ๋อเหรอคะโครงการโครงการนี้น่าสนใจนะทำยังไงอะคะ
คือจริงๆแล้วโครงการนี้นะคะสมาคมรถบรรทุกเองเนี่ยพยายามทำด้วยตัวเองมาตลอดเลย 3-4 ปีแล้วพอปีที่เศรษฐกิจเริ่มไม่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มมีปัญหาเนี่ยหนักขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างแย่งงานกันทุกคนก็ใช้วิธีการบรรทุกแบบโอเวอร์โหลดนะคะนี่มันก็นำมาซึ่งแบบถนนพังอุบัติเหตุบนถนน
ใช่ค่ะ
หลายๆเรื่องมากๆเลยพอทางกลุ่มทีมงานของเราได้ทราบข่าวนี้ค่ะเราก็เลยเข้าไปคุยกับสมาคมเพราะเรารู้สึกว่าลำพังมันไม่ใช่เรื่องของสมาคม
คือสมาคมเดียวทำคงไม่สำเร็จใช่ไหมคะต้องเป็นเครือข่ายค
่
ะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็วิธีการทำงานของเราก็คือเราเข้าไปพูดคุยกันแล้วเราก็เชิญสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเนี่ยมาร่วม
ผู้มีส่วนร่วมทั้งหลายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะ
ใช่ค่ะตั้งแต่ผู้ว่าจ้างสมาคมโรงสีโรงมันนะคะโรงงานอื่นๆจากสภาอุตสาหกรรมแล้วก็ตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงด่านช่างนะคะฝ่ายวิชาการ
ค่ะ
แล้วเข้ามาพูดคุยกันถึงปัญหานี้คือให้ตระหนักถึงปัญหา
ค
่
ะ
ให้เห็นว่าปัญหาร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่โทษกัน
ค
่
ะ
แต่ว่าให้คิดเริ่มจากตัวเองอะค่ะว่าเราทำยังไงได้บ้างในฐานะตัวเองเริ่มต้นเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างแล้วจะแก้ปัญหานี้ร่วมกันได้อย่างไร
คือไม่ใช่ว่าเชิญกันมาแล้วก็มานั่งเบลมกันแต่ว่า
ค
ือเชิญมาเพื่อที่จะแก้ปัญหา
ใช่
นี่คือจุดหลักที่บอกว่าเครือข่ายสามารถทำงานได้คือไม่มานั่งบอกว่าเธอนั่นแหละเป็นต้นตอของปัญหาอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนมักจะดีเฟนต์ตัวเองอะไรเงี้ยนะคะจนเราต้องบอกว่าเราขอให้คิดใหม่แล้วกันนะคะคิดใหม่ทำใหม่เราไม่โทษกันเราไม่โทษว่าครูเราไม่โทษใครเป็นคนทำผิดแต่เราจะคุยกันว่าอย่างไรแล้วก็ทำไมแล้วเราจะทำอย่างไรดีถึงจะ
แก้ปัญหาได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ล่าสุดนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะการแก้ปัญหาการบรรทุกเกินน้ำหนัก
เราคุยกันมา 3-4 ครั้งแล้วนะคะแต่ว่าในแต่ละเรื่องที่เราทำเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำเป็นแค่แบบเหมือนเป็นอีเวนต์นึงขึ้นมารณรงค์แล้วก็จบ แต่เราเนี่ยต้องการให้เข้าไปถึงการสู่อะไรคะรากเหง้าของปัญหาจริง
ๆแล้วก็ดำเนินแก้ปัญหาแล้วให้เกิดความยั่งยืนเลยนะคะ
ถูกต้องค่ะ
ค่ะ
แล้วในแต่ละโปรเจกต์ที่เราทำเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานะคะแล้วก็ยาวเพราะเราไม่เร่งว่าโอ้โหเราจะต้องได้รับความสำเร็จเราจะต้องมีรูปธรรมออกมาแต่ว่ามันก็เคลื่อนไปเยอะทีเดียวนะคะ
แล้วตำรวจที่มาร่วมเครือข่ายนี่ตำรวจให้ความร่วมมือ
มาร่วมตลอดค่ะมาร่วมตลอดค่ะแล้วคุณตำรวจบางครั้งก็มักจะถูกตกเป็นจำเลยนะคะ
นั่นสิคะกลัวเดี๋ยวท่านไม่กล้ามา
ค่ะค่ะใช่
ค
่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทุกคนก็เริ่มเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเราก็บอกเราคิดใหม่ละกันมีตำรวจดีๆอยู่มีด่านช่างดีๆมีผู้ค้าดีๆคนขับดีๆเจ้าของผู้ประกอบการดีๆที่ไม่อยากจะทำอย่างนี้แต่ว่ามันเกิดปัญหาอะไรตรงไหนที่มันช่วยได้ตั้งแต่ในเรื่องทางกฎหมายนะคะในเรื่องของการปฏิบัติการเรื่องของการทำธุรกิจมันมีช่องโหว่อะไรมันมีอะไรที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะคะ
ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการนำเรื่องของ CSR หรือว่า SR นะคะความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเนี่ยเอามาจัดการเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะถ้าทำเรื่องนี้ได้นี
่
ถือเป็นการแก้ปัญหาระดับชาติและอาจจะเป็นโมเดลการแก้ปัญหาที่โอ้โหไม่แน่นะอาจจะได้รางวัลเลยนะคะเนี่ยถ้าทำได้เพราะมันเป็นปัญหาที่แบบโอ้โห
ทั่วประเทศ
เรื้อรังมาเรียนก็ตั้งแต่จำความได้ก็ได้ยินมาแล้ว
ใช่ค่ะ
มีโครงการอื่นอีกใช่ไหมคะที่ทางเครือข่ายเสียนาของโคราชกำลังจะทำ
ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมจริงๆเราทำมาแล้วเป็นโปรเจกต์แรกเลยตั้งแต่ CSR โคราชเกาะกำเนิดเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วเรามีจัดกิจกรรมไปแล้ว1ครั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
โครงการอะไรนะคะที่จัดไปแล้ว
เป็นงานเราเรียกว่างานเดินคนเดินเตินโคราช
เดินคนเดิน
แปลว่าลานนะคะลานคนเดินแล้วก็โคราชมากหลายแล้วเข้าไปจัดในสวน
แต่ภาษาก็เพราะดีนะคะ
ค่ะเป็นภาษาโคราชเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าพอปีนี้พอเรามาคุยกันเนี่ยอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์ก็มาช่วยเราอีกมาช่วยจุดประกายเราในเรื่องนี้อ
าจารย์บางกอกฟอรัมนะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะบางกอกฟอรัมแล้วก็ซีวิกเน็ตนะคะ
ค
่
ะ
ก็มาจุดประกายพวกเราให้พวกเราแบบนึกถึงว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่พวกเราแบบรู้สึกโหยหารู้สึกรักรู้สึกหวงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรีซอสของเราที่สำคัญเราก็เลยพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะเพราะว่าอีสานเนี่ยมันก
็จริงๆมีวัฒนธรรมอะไรที่น่าสนใจนะ
ใช่ค่ะ
วัฒนธรรม
ใช่ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนไปโคราชเนี่ยเริ่มไม่รู้แล้วว่าตรงไหนคือโคราชมันไม่มีจุดเด่น
มันก็ดูแบบเป็นเมืองเหมือนไปหมดเลย
ใช่ค่ะเป็นเมืองเหมือนกันไปหมดเราก็เลยเริ่มมาจากโจทย์ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่าแล้วปรากฏว่าเราก็ไปเจอพื้นที่นะคะซึ่งอยู่ในเมืองนี่แหละค่ะก็คือพื้นที่แถวสถานีรถไฟซึ่งเป็นสถานีรถไฟแห่งแรกของภาคอีสานเลยนะคะตั้งแต่สมัยร.5ซึ่งมันก็สวยงามมากแล้วมันก็มีเรื่องราวมากมายแล้วพร้อมกันตรงพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันก็มีวิถีชีวิตชุมชนอยู่แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของคณะเพลงโคราชกับคณะลิเกกว่า200คณะเลยค่ะที่อยู่แถวนั้น
คือลิเกนั่งรถไฟมาแล้วก็มาตั้งรกรากที่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ตั้งรกรากกันอยู่แถวนั้น
ค
่
ะ
ค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิชาชีพลิเกเนี่ยเริ่มหากินไม่ค่อยได
้
คณะลิเกก็
เป็นตลก
เลย
ลิเกมันเป็นตลกแทน
ใช่ค่ะมันเป็นคอนเสิร์ตจริงๆมันน่ารักมากนะคะเรื่องการออกแขกลิเกอะไรอย่างเงี้ย
แล้วค
ุ
ณ
ประ
ดีจะทำตรงนี้ยังไงนะคะจะจัดงานมาในรูปแบบไหนคะ
ค่ะคือนอกเหนือจากการจัดงานเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ใช่นักอีเวนต์แล้วเราไม่ใช่แค่ต้องการให้มันเกิดแค่เพียงเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยนะ
คะ
แต่ว่าเราใช้ตัวนั้นเป็นตัวดึงนำตอนนี้เราก็เข้าไปในพื้นที่นะคะเราไปชวนชาวบ้านพูดคุยแล้วก็ให้เขาย้อนนึกถึงนะคะว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วแล้วก็แต่ก่อนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงโอ้โหตรงนี้มันน่าสนใจมากเราไปเจอพื้นที่เก่านะคะ
ให้ชาวบ้านเริ่มอินนะกับท้องถิ่นตัวเองนะคะ
อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยแล้วอีกหน่อยคุณป้าคุณลุงเสียชีวิตไปหรือยังไงแล้วทำยังไงสิ่งเหล่านี้จะยังคงอยู่ทำไงลูกหลานจะได้รู้คนจะได้เห็นอะไรเงี้ยนะ
คะ
เราก็เริ่มชวนเขาเข้ามาแล้วก็รูปแบบแล้วก็คิดว่าพอนึกถึงอย่างนี้ปุ๊บพอเรานึกถึงไปเรื่องการอนุรักษ์เมืองเก่าหรือย้อนไปถึงอดีตเนี่ยเราก็นึกถึงรูปแบบงานแล้วก็เนื่องจากตรงงานเนี่ยมีคนลิเกอยู่มากเราก็อยากจะฟื้นวิถีวิชาชีพลิเกแล้วก็ชวนคณะลิเกมาคุยด้วยร้านอาหารตรงแถวนั้นนะคะเจ้าที่จากสถานีรถไฟอาจารย์สอนศิลปะนะคะ แล้วก็มีกลุ่มทีมงานคณะสถาปัตย์กลุ่มทีมงานของอาจารย์ทางด้านวิจัยเราลงไปพูดคุยกันแล้วเราก็ใช้งานวิจัยเนี่ยเป็นตัวดึงด้วยนะคะเป็นตัวนำด้วยนะคะ
โอ้โหทำแบบมืออาชีพเลยนะคะเนี่ย
ก็คือมันเป็นความร่วมมือกันหลายภาคส่วนมากอะค่
ะ
ศิริศาสตร์โคราชเราอะค่ะ
น่าสนใจก็คิดว่าคงจะต้องมีอีเวนต์เกิดขึ้นก่อนละเพื่อเป็นการแบบทำให้เห็นเป็นรูปธรรมและจะจัดเมื่อไหร่อะคะ
เราคิดว่าน่าจะเป็นธันวาหรือว่าอย่างช้าก็น่าจะเป็นมกรานะคะ
โอ้ค่ะเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะได้ไปร่วมด้วยดูน่าสนใจมากเลยค่ะคุณพาดีค่ะ
ค่ะ
นะคะก็เป็น2โครงการที่น่าสนใจไปดูสักค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนานีครับที่มาพูดคุยให้เราฟังวันนี้นะครับ
ขอบคุณค่ะ
โอกาสไปเที่ยวครับ
ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ